Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V podcastu znovu vítám Romana Apriase, co-foundera a CTO společnosti IP Fabric. Romane, vítej, ahoj.
Ahoj Matěj.
Dva týdny dozadu jsme sdíleli příběh, ve kterém jsme rozebírali, jak se liší sítěř a programátor z pohledu kariérní dráhy a skills a jaký mezi nima může být, řekněme, nepochopení. A jaký to má vlastně dopad do každodenního fungování, co z toho vyplývá pro posluchače a co bys doporučil komunitě. To si posluchači můžou poslechnout v 75. epizodě. Dneska je tvůj příběh přirozeně z trochu jiného soudku, nicméně opět souvisí s IP Fabric, s jednotlivýma rolema a s růstem společnosti. Příběh nese název, když hajrujete dobrý lidi, ale ve špatný čas. A máš k tomu i dva konkrétní casey. Pojďme na ten první, o co šlo?
Tak já než začnu tím prvním příkladem, tak bych asi vysvětlil, jak vlastně funguje nějaká dynamika startupu, a jak jsme se vlastně dostali do toho stavu, kdy jsme tady tenhle ten problém řešili. Na začátku vlastně, když jsme začínali s Pavlem a s Mirkem, tak jsme měli štěstí, protože jsme byli schopni přeskočit vlastně fázi, kdy potřebujete nějakou počáteční investici a pro vlastně vybudování nějakého produktu, který můžete někde někam ukázat a můžete na to získat už větší investici. Takže takové to klasické family, friends, fools, a potom angel investment jsme byli schopni úplně přeskočit, protože dva roky vlastně vývoje jsme si zaplatili z vlastního. Mm-hmm. Potom, aby se dostali další investici, což je, se tomu většinou říká nějaký seed round, od nějakého už slušnějšího investora, my jsme měli štěstí a získali jsme ji vlastně od největšího, nebo nevím jestli největší, ale nejznámější český investor Credo, mm-hmm. Venture Capital. Tak jsme museli předvést nějaký už ne hotový produkt, ale něco to muselo umět, muselo to být někde otestováno. Co jsme měli taky další štěstí s Pavlem, protože nás z předchozí naší kariéry znali sítěři, takže nás potom vlastně pustili do svých sítí a my jsme to tam na tom mohli vyzkoušet a mohli jsme to předvést a získali jsme tu investici.
Taková ta výhoda těch prvních prostě kontaktů, těch let zkušeností, chápu.
Ano.
Kde je ten teda zlom? Kde je ten posun od tohohle toho začátku k tomu fuck upu?
Tak, aby jsme se potom vlastně posunuli do další fáze investice, tak mezi tím už potřebujete dělat nějaký sales, takže musíte to někomu prodat. Prostě bez sales není žádná další investice.
Jasně.
Takže se to typicky dělá tak, že to většinou dělá CEO, říká se tomu CEO sales, a nám to zase v České republice nám to tady šlo poměrně dobře, protože jsme zase byli známí, lidi nám důvěřovali, produkt už fungoval, takže vlastně prodeje šly dobře. V ten okamžik jsme se potom rozhodli, že musíme už jít vlastně do zahraničí, takže jsme se rozhodli vybudovat dedikovaný sales team. Přišli k nám vlastně celý sales team 4 lidí, kteří se znali předchozího působení a my jsme tak jako v nadšení, že už máme ten sales team. Myslím, že už tam byly nějaký jako obchod, který se podařil v zahraničí uzavřít, byli nadšení a že teď to musíme pořádně naškálovat a musíme to ještě pořádně nakopnout a musíme získat další round té investice.
Mm-hmm. Zatím to zní velmi dobře. Mm-hmm.
Což je nějaký Series A. A začali jsme expandovat. Mm-hmm. Takže vlastně po nabrání toho sales týmu jsme byli s tou expanzí do zahraničí velmi optimističtí, protože jsme si mysleli, že nám to půjde stejně jako v Čechách, jenže nakonec se ukázalo, že to tak rychle nebude. Že prostě zákony trhu jsou nemilosrdné a pokud nemáte vybudovanou pipelineu, tak ji z ničeho najednou nevybudujete. A v enterprise sítích ten sales cyklus, jak to vlastně trvá, než se u toho zákazníka objevíte a nakonec mu to prodáte, může trvat hodně dlouho. Takže v našem případě to může být třeba nějakých 9-12 měsíců a byly případy, kdy jsme se třeba se zákazníkem bavili 2 roky, než jsme mu byli schopni ten náš produkt prodat. Takže vlastně ta naše pipeline byla prázdná a sales team ji musel vybudovat, což zabralo těch 12 měsíců v průměru. No ale mezi tím, my jsme byli tak jako optimističní, tohle jsme nevěděli, nebo nechtěli jsme si to připustit. A objevil se nám člověk, což byl shodou okolností můj kamarád ze střední školy, který končil nějaký svůj projekt. My jsme si říkali, teď potřebujeme, protože je velmi schopný, je to takový ten founder level člověk, kterému dáš problém a on ti ho vyřeší. A my jsme si říkali, že potřebujeme jako offloadovat Pavlovi takovou tu běžnou práci, kterou on musí dělat, ať se může zabývat jenom biznesem a sales a nemusí řešit tu běžnou operativu, škálování firmy a tak. Takže jsme ho na tohle najali.
Takže taková role CEO.
Přesně, dokonce mu to tak jako navrhli, že to bude role CEO, takový člověk pro všecko, na kterou si může spolehnout, že ti všecko zařídí. Což fungovalo, jenže během toho půl roku se ukázalo, že ty výsledky nemáme a nejsme schopni uzavřít další kolo investice, protože nebyly čísla. Když nemáš čísla, na konci dne toho investora vždycky potom jenom zajímá, jestli máš čísla nebo nemáš. Takže jsme trošičku ne spanikařili, ale řekli jsme si, tak teď musíme trošku zpomalit, než se vybuduje pipeline, než začnou se uzavírat zakázky a potom můžeme jít pro další kolo investice, tak musíme začít trošku šetřit. No a na čem začneš šetřit? Že? Programátory propustit nechceš, sales taky ne, tak ti zbyde jenom tady ti lidi, které prostě můžeš v tu chvíli postrádat. Takže bohužel po nějakém, já už nepamatuji, jestli to bylo půl roce nebo čtvrtiletí, jsme se s ním museli rozloučit. Ale ironicky potom během dalšího půl roku se už začalo dařit a kdyby se tohle z toho, kdyby tady to bylo posunuté jenom půl roku, tak by to vyšlo.
OK, takže vlastně teda ten úvodní claim, jako když nabíráte dobrý lidi ve špatný čas, teda spočívá v tomhle tom tvým případě v tom, že prostě chyba tý, nebo ne chyba, ale ta pipeline versus to načasování, potřeba zbrzdit, potřeba ušetřit a prostě padlo to na toho člověka, který byl vlastně dobrý, skvělej, potřeboval byste ho i později, ale prostě přesně. Už to bylo fuč.
Ano, je to přesně.
OK.
Že on se vlastně, kdyby se nevyskytl v tu dobu, tak bychom nikoho takového asi ani přímo nehledali nebo hledali s malou důležitostí. Ale jelikož se vyskytl v tu dobu a viděli jsme, že to je fakt dobrý člověk a že ho chceme, tak jsme ho nabrali, když zrovna ta společnost na to nebyla připravena.
Ono se k těm poučením jako dostaneme stejně až jako závěrem i toho druhého caseu, ale tenhle ten case je asi do velké míry jako specifický, tím myslím jakoby ten člověk na specifickou roli, specifický načasování startupu a růstu firmy a tak podobně. Ale kdyby to někoho jako mělo potkat, nebo alespoň prostě řešili podobnou věc, co z tohohle si vzít za ponaučení?
No určitě bych přemýšlel nad tím, jestli zrovna teď v tuhle tu chvíli toho člověka potřebuju a jestli nejsem s těma vyhlídkama, kdy ho budu potřebovat a řeknu si třeba, budu ho potřebovat až za půl roku, nejsem příliš optimistický. Protože ty podmínky, co si myslím, že za půl roku nastanou a já třeba získám tu investici a budu si ho moci udržet a platit, tak nemusí vůbec nastat. Takže možná být trošku v tomhle případě konzervativnější.
OK. Pojďme na ten druhý case, který jste teda zažili. O čem to bylo po druhý vlastně, že jste nabrali teda dobrýho člověka, ale ve špatný čas?
To se stalo potom už po vlastně ty Series A. Nakopl se nám ten sales v Evropě, takže se začalo dařit, čísla byly pěkný, vlastně se nám podařilo až do teďka, myslím, že už třetí rok za sebou rosteme 3x, což je úplně skvělý výsledek.
Gratuluju.
A někde mezi tím vlastně přišla možnost nabrat skvělou produkťačku, což byla pozice, která nám chyběla, aby vlastně zvládala, aby nám vlastně pomohla s komunikací se salesem, se zákazníky, s definováním, co vlastně jak chceme dělat, jak to má vypadat, aby to nebylo takové to, že developmentu řekne prostě něco na udělejte, oni nedostanou pořádné zadání, pak se nad tím trápí, něco vymýšlejí, pak se to udělá, pak se jim zpětně řekne, hele, to není tak, jak jsme to chtěli. Takže
aby,
určitě,
aby to mělo nějakou štábní kulturu prostě.
Přesně. Okay. Takže určitě jako se nám to, ten člověk se nám jako hodil, určitě jsme ho chtěli. Super tam bylo, že ona vlastně měla i zkušenosti z podobného enterprise softwaru vývoje, takže taky to bylo něco prosítit se, něco jiného, ale bylo to z té oblasti. Takže jsme si říkali, to je prostě no-brainer, to prostě musí zafungovat. Na začátku byly takové jako trošku kulturní války, protože my jsme byli zvyklí, jako meeting byl trošku zprosté slovo, nemeetinguje se, jenom se maká, a teď ona potřebovala ty meetingy, aby mohla komunikovat, aby to fungovalo. Ale to si za chvilku potom sedlo, to jsme se naučili, tam ten problém nebyl. Problém vznikl jinde, že vlastně, když my jsme ten sales dělali, tak byl stál na dvou nohách, ten náš produkt vlastně. Jedna věc je, že vyvíjíme ho tou naší vizí, co my tam chceme do něho dávat a kam si myslíme, že to má směřovat. A z druhé strany potom přichází požadavky ze sales, který nám říká, hele, musíte udělat tohle, aby jsme to byli schopni tomu zákazníkovi prodat. A teď my vlastně jsme se snažili balancovat mezi tím vlastně ta dlouhodobá vize, ty velké featurey, které to vlastně někam posunou, mezi tím, aby jsme uzavírali i obchody.
Mm-hmm.
A ten programátorský typ byl malý a těch požadavků z toho sales bylo hodně, takže z velké části jsme byli zabití právě tady v tomhle tom kolečku ad hoc řešení problémů, které okamžitě přicházejí a ty je musíš řešit hned do dalšího releaseu.
Rozumím.
Když to ona potom řešila tu dlouhodobější vizi, řešila už potom ty velké věci, které nás v tom čekaly, ale ten development to nebyl schopen dodávat, protože lidí bylo málo a neměl to dodělat. Což bohužel potom jí po nějaké době přestalo bavit, že vlastně ona něco vytváří, ale a vytvářela super práci, jako bylo to ty mockupy, co dělala, ty návrhy, popisy, to bylo všechno fajn, ale development prostě na to neměl čas to dělat. Takže jí to přestalo bavit a odešla.
Rozumím, no. Takže jako dobrý nápad na škálování, jako dobrý směr, ale vlastně jakoby bez toho jako supportu nebo těch možností prostě z druhé strany.
To exekuovat,
jasně, no.
To člověka potom přestane bavit. A zase ironie, paradoxně teď, v tomhle stavu, kdy jsme teď, když máme víc programátorů, bychom ji znovu potřebovali, tak nemáme.
A co dělá? Nechce se vrátit?
Ne.
OK. Já nevím, tady asi bude podobný ponaučení jako v tom prvním případě, ne? Jako zamýšlet se víc jako, ne nutně třeba ten první case byl jako v kontextu času a investice a peněz a nákladů, tady je to asi jako z jiných příčin, jako z jiného důvodu, ale asi podobná věc, ne? Jako přemýšlet prostě o tom, jestli toho, jak třeba možná tebe ten člověk jako působí, jestli to, co vlastně on jako ho baví, dělat ty strategie, vize tak podobně, jestli to sedí do toho vlastně načasování toho fungování firmy, nebo,
jo,
nebo něco jiného?
Je to to samé, no. Prostě jsme nedohlédli, že nebudeme mít dostatek lidí na to, aby exekuoval ty její vize a to, co bylo to, co chtěla dělat. Ale zpětně, když se na to takhle podívám, tak nevím, jestli v tom stádiu, kdy jsme byli předtím, bychom si dokázali tady tohle jako uvědomit, že tam tohle riziko vůbec existuje, že to je zase něco, co jsme se zpětně na tom naučili.
Tam právě směřuju, jako jestli se dá posluchačům dát nějaký doporučení, nebo jestli vyloženě na to máš nějaký hrubý návod v úzevkách, jako jak na to, protože kdybychom to měli zobecnit, jo, tak v prvním případě to byl hiring CEO, v druhém případě produktačky, těch rolí se do firm nabírá prostě bambilion, ale jestli jako, že jo, výběr dobrých lidí a ještě ve správný čas, to je prostě, to je ten správný skill, to prostě jako chce každý, že jo. Tak jestli máš jako nějaký vyloženě, jsi třeba definoval v hlavě jako nějaký parametry nebo nějaký jako klíčový věci typu, hele, tohle si fakt musíte jako říct, nebo nad tím se fakt jako zamyslet, nebo prostě tohle to pro mě byly nějaký, nebo dneska jsou nějaký indicie. Rozumíš mi, jo? Jestli se jako dá dát nějaká, neříkám univerzální recept na úspěch, protože to prostě neexistuje, ale jako nějaký jako hrubý rysy toho, čeho se můžou ty posluchači obrazně řečeno jako chytit pro nějaký své rozhodování o rolích, které nabírají do firmy. Jestli jako něco takového, čím jsi jako ze všeobecnil, co bys jim doporučil?
No, určitě bych přemýšlel hodně nad tím, jestli ten člověk v tom stádiu firmy, ve které zrovna jsi, najde své uplatnění. Jestli ten člověk prostě není příliš dobrý, anebo příliš ta jeho role je příliš velká na tu firmu. A ta firma mu nedokáže v tu chvíli najít uplatnění nebo tu jeho realizaci, aby v ní byl spokojený. protože každé stádium firmy potřebuje jiné lidi a jestli si člověk myslí, jako, že nabere někoho jako skvělého a že ten člověk jako tu firmu někam posune, tak ono to většinou není o tom, že jeden člověk tu firmu někam posune, ale že více lidí musí spolupracovat na tom, aby tu firmu někam posunuli. A když si naberu nějakého člověka, který má zkušenosti s řízením větší firmy nebo s většíma projektama a podobně a naaplikuju ho do té malé firmy, tak tam většinou sám nic nezmůže a musí mít k tomu ten tým. Pokud tam není, tak to pak nebude fungovat.
To je vlastně pravda, no, jako říci laicky, tyjo, hele, to je super člověk, ten nás prostě vytáhne, to budou bomby. Je sice vlastně hezká představa, ale...
Ale nefunguje.
Ale nefunguje, no. Pady by si vytáhl, teďko já nevím, plácnu úplně jako, já nevím, prostě ředitele v obchodu Outučka nebo T-Mobile a šel vést sales do firmy prostě o třech lidech, tak... Tak sice jako super, jako taky může jít z bomby, taky může mít kontakty, ale fungovat to nebude, no.
Nebude, no. A ještě další věc je tam potom i kulturní background těch lidí. Protože třeba když k nám přišel ten sales, tak vlastně to byl ještě jako u nás úplně živelný startup, se vším všudy, takže houpačka nahoře dole, specifika startupu. A oni přišli vlastně z korporátu, tak nám trvalo nějakou dobu, než jsme se vlastně sladili, než oni jako vlastně pochopili vlastně, o čem je startup a než my jsme pochopili jako, že potřebujeme prodávat do enterprise, že to má taky nějaké své specifika, plus vlastně ti lidi mluví úplně jiným jazykem. Takže než jsme se naučili tohle, než si na sebe ty kultury zvykli, tak to taky vzalo nějaký čas. A já musím říct, že se to jako skvěle povedlo, protože jsou s náma do teďka.
A jak se to vlastně povedlo? Protože tohle to taky určitě jako řeší spousta firem. Jako v praxi to znamená co? V praxi to znamená, že prostě si děláte teď plácnu nějaký daily nebo retrospektiv nebo meetingy, kde si tyhle ty věci prostě furt komunikujete střed těch dvou kultur, nebo to bylo jako nějak samospádem prostě v průběhu týdnů a měsíců, že si na sebe ty dvě v úzovkách kultury zvykli, nebo jako, víš, protože tohle to je častý problém, ať seš startup versus korporát a další různý kulturní střety, jako jak jste to prostě třeba řešili vy, teď to zrovna, nebo jestli to vyřešilo za vás časem?
Já bych řekl, že na začátku to byly boje, že prostě jsme se i pohádali, na meetingách jako padly nějaké jako...
Výhrušky smrti?
Výhrušky smrti ne, ale prostě třeba bouchlo se do stolu,
okay,
nebo něco takového. Ale mně prostě přijde, že když ti lidi, kteří tam spolu sedí a i když mluví jinou řečí, i když mají jiné zkušenosti, tak já nevím, já tomu říkám jako, že mají srdce na pravém místě, tak potom ten problém prostě vyřeší a překonají a můžou spolu fungovat. Takže mně přijde, že jsme měli jako i velké štěstí, že se nám zrovna takovýhle s tým podařilo v tu chvíli nabrat a že si to sedlo a funguje to.
No na těch parametrů zase víc, že jedna věc, jak to nazýváš jako srdce na pravém místě, dokážu si představit, že to je i dost o tom jako nastavení toho, že chtějí tahnout zadem pro vás a chtějí jako tu věc dotáhnout dál. Další parametr může být prostě silný ego, že jo, a tak dále, prostě to všechno, jako s tím se setkáváme. Vrátím se zpátky k tomu tvýmu doporučení. To, o čem jsi mluvil, přemýšlet ze strany firmy, co nabírá o tom, jestli je to správný načasování, správný místo, to je jeden úhel pohledu. Mně vlastně tak jako napadá, že to samý vlastně platí i pro ty kandidáty, že jo. A to nemusí být jenom tyhle, to fakt zase může být kdokoliv. Přemýšlet o tom úplně stejně, jo, jako říci, tyjo, tady to je super startup, tomu bych se jako chtěl věnovat. Tečka. Že může být vlastně taky krátkozraký, ale přemýšlet podobně, jako říkáš ty, prostě jestli vlastně ta firma na to je ready, na ty moje skilly, nebo na to, kde jsem já, nebo kam to chci posouvat já, jestli vlastně ten správný timing, že jo? To taky může být vodítko.
Určitě. Ten vlastně, když se dělá pohovor, tak my, když děláme pohovor s tím kandidátem, tak se ho snažíme jako zjistit, jestli ten pravý. A dáváme do toho jako velkou část energie, protože to je důležité, že jo, aby jsi tam měl dobrý lidi, aby souznili s tvojí kulturou a podobně. Ale i z druhé strany by to mělo být stejně důkladné. Takže vlastně ten kandidát by se měl snažit zjistit o té firmě co nejvíc, o těch lidech, o tom týmu, kde bude pracovat, jaká bude náplň jeho práce, aby ho to bavilo, aby věděl, že tam zapadne, pak byl spokojený.
To si myslím, že je geniální zakončení. Já ti, Romane, děkuju moc za tenhle ten příběh, který je velmi častý. My jsme se bavili o kontextu CEO a produktěčka, ale velmi častý napříč rolema, napříč velikostma firem. Řeším to dnes a denně. Děkuju za to, přeju, ať jste v tom lepší, respektive ať jste v tom skvělý, ať se vám v tom daří dál. A měj se krásně, ahoj.
Děkuju, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.